SBS
Radio. Gospodine Grujevski, gledame Батаконос резерв во ново руло, нов лик, ете и светлата, светна вечерва.
Фала ва се, сите вака се гордееме вечерва, прв пат за... Може за прв пат за секогаш. Не мислам да имаме ваков момент за нашиот клуб. Од вај пристигна светлата да се приклучат. Еве вечерва доедени сте тука со луѓе од општината да се пробаа светлата. Игралиштето е во ред. Нови коли, фенцинг, да речем по-англиски, нови светла, нов терен. Се надаваме за скоро време, за неколку недели, ќе има одлука од Федерацијата за да започне сезоната. Сезоната што ја очекуваме доста време. Сите, за жал, овие сме последните неколку недели и месеци дома, се разбира, седиме.
Како клубот ги регулира мерките, како ги применува оние мерки, бидејќи има инструкција од Фудбалската федерација на Викторија во врска со започнувањето на тренингите, она мора да се придржува по нај COVID safe планот.
Така, ние започнаме со тренинзи некни во средата, со трите тима, 18-ките, 20-ките и првиот тим, наречените NPL teams. Ние доста строго ги држиме овие мерките, што се дадени од не само од владата, исто и федерацијата. И ќе продолжиме по таа структура да нема некој случај во овие игралишта тука. За нас најважно е здравјето на нашите играчи, тренери, нашата публика, на нашите деца, на нашите родители што ќе дојдат тука. И затоа доста строго, како што реков, ги држиме тие мерки.
Најавено е кога ќе започне новата фудбалска сезона, се знае кога?
Не е уште најавено. Се надаваме, како што ни кажува досега, за да започне сезоната, мислиме за сега во првата недела во јули. Може би за јуниорите, за да почне пред таа недела, крајот на јуни, како што реков, за првиот тим, за NPL teams, 18-ките 21-виот тим, за да започнат тие првата недела јуни. Не можат уште да одлучат федерацијата дека очекува инструкции од владата.
Спомнав се дека започнате со тренинзите, со несо до играчкиот кадар, сите фудбалери се овде?
Па, да речам, 25% се вратија играчите, имавне и некој играчи што беа малку и повредени, тие се спремни, поминаа тие повреди. Имаме 120 играчи што се вратија во странство, во Јапонија и во Англиска. Правиме мобет со ним дали ќе можат некако да се вратат тука. Тие сакаат да се вратат. Тоа сето ќе зависи од решенијата на владата и дали ќе започнат мерки за да можат луѓе да патува надвор од Австралија и од надвор да идаат тука. Ние не се надаваме дека тоа ќе се случи пред да почне сезоната. Понатака не се знае. Иако таа ситуацијата, ние се разбира, 20 играчи ќе фалат. Мерки, преземаме други мерки за да се разменат ако треба тие 20 играчи. А како што реков, за сега не е уште тоа сигурно.
Забележувам овде на стадионот не се фудбалерите, каде ќе тренираат сега тие овде на Батаконос резерв или?
Да, некои тренираат тука и сношти тренираа онде во La Trobe University. Поради беа доста влажни терените во средата. Денес се раскопа на еднаш. Јуниорите се враќа ова идна недела и после тоа помалите мини руди што се од испод 7 до 11 до 12 години, тие се враќаа другата недела за започна со нивните тренинзи. SBS. 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 SBS.